Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na ni, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen športni, kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Tako strno, da ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša profeca je prava izbira.
Lep pozdrav, dober dan. Vabljeni v našo družbo, v tokratni dijaški vdaji boste slišali reportažo iz umetniške gimnazije Koper. Ne bo vam žal, če boste poslušali, kakšen odmev smo dobili tam ob obali. Tako, prevozili smo nekaj kilometrov in zdaj lepo pozdravljam že prvo sogovornico, profesorico. Lep pozdrav, pa bom kar njej prepustila, da se predstavi in tudi pove, kaj tule uči na gimnaziji Koper.
Lepo pozdravljeni, sem Dragica Samsa, poučujem strokovne predmete na umetniški gimnaziji, in sicer predstavitvene tehnike, predmet risanje in slikanje in na splošni gimnaziji likovna umetnost.
Ja, z mojega vidika poučujete najboljše predmete. Koliko pa je zanimanja za recimo to vrstno ustvarjanje?
Glede na to, da je vsako leto, vemo, otrok manj, je tudi na naši umetniški gimnaziji nekako malo manj dijakov, vendar pa moram reči, da je veliko zanimanje za likovna smer na umetniški gimnaziji, tako da letos bomo imeli na likovni smeri polni oddelek, torej to je 15 dijakov in 15 glasbenikov.
Pa prihajajo iz tukajšnjega okoliša, z obale večinoma?
Ja, v glavnem so iz obale, ja.
Pa bi bili veseli tudi kakšnih drugih, z drugih koncev Slovenije, ali ste omejeni vendarle na to območje?
Ne, pridejo sicer tudi iz drugih, recimo zgodi se, da mogoče niso sprejeti na umetniški gimnaziji v Ljubljani zaradi omejitve vpisa in potem pridejo morda k nam. Časih, ne? Imeli smo tudi dijakinjo iz Ptuja, že iz Nove Gorice. Res pa je, da so sedaj tudi umetniške gimnazije širom po Sloveniji, tako v Velenju, v Ljubljani, v Novi Gorici, tako da nekako imamo bolj dijake iz našega primorskega območja.
Kaj bi vi izpostavili, gospod Dragica, prednosti umetniške gimnazije? Zato, ker daje še nekaj več kot samo tisto nujno potrebno splošno izobrazbo. Tako, če na kratko opiševa prek vaših izkušenj.
Ja, zdaj, če tako rečemo, ne, kaj je pomen učenja in vzgajanja. Ne, pomen je to, da moramo najprej pomagati učencu, da sliši nekako samega sebe, torej, da postane občutljiv na svoj notranji svet, pa tudi na vse, kar ga obdaja. Ne? To bi mogel biti nekako temelj humanistične vzgoje nasploh. Ne? Zdaj pa vzgajati in izobraževati umetnika pomeni oblikovati človeka, ki bo znal iz te občutljivosti tudi ustvarjati. Ne? In v tem procesu je nujno osvojiti neka znanja, ki jih recimo naši dijaki lahko dobijo tako teoretično pri predmetih, recimo likovna teorija, umetnostna zgodovina, osnove verodovanja, dedišnja, bivalna kultura in potem pri praktičnih predmetih strokovnih, kot so predstavitvene tehnike, risanje in slikanje in plastično oblikovanje. In moram reči, da dijaki, ne, ki se nekako na začetku sprva težko učijo teh veščin risanja, oblikovanja in drugega, mora postati to delo nekako in kasneje lažje in na koncu mora nekako delovati popolno in da to njihovo ustvarjanje preide v podzavestno ravnanje. Ne. In ko učitelj doseže, da za tega dijaka postane risanje ali slikanje ali izdelava likovnih nalog veselje in to počne neobremenjeno in zadovoljstvom, potem je spolnil svoje poslanstvo. Ne. In naši dijaki imajo to možnost, ne, predvsem zato, ker so ti, bomo rekli, oddelki so malo številni, ne, in se lahko učitelj posveti vsakemu dijaku posebej in nekako med njima postane tista, bomo rekli, neka intimna vez, ne, in dobra komunikacija med njimi, ne, med njima. In to je tudi bistvo in prednost umetniške gimnazije, likovne smeri, seveda tudi glasbene smeri. Ne. Predvsem v tem spoznanju dijakovega notranjega sveta, ne, kolikor mu pač dijak dopušča, da se mu profesor približa, ne, in potem skupaj ustvarjate naprej. Ne. In ko potem vidimo, da so naši dijaki uspešni kasneje na likovnih akademijah in drugih umetniških fakultetah, mislimo, da smo dosegli največ, ne, da je naše delo kvalitetno.
Ko sem čakala, da ste prišli iz razreda, sem si ogledala na stenah gimnazije nekaj del vaših dijakov. Zelo dobri so, seveda izobesite tudi tisto, kar je vam všeč, kar vendarle izstopa. Zdaj bo vidno to tudi širši javnosti, pripravljate razstavo, dokdaj bo na ogled in kje, verjetno je prav, da povabimo. Vsakogar, če pride na obalo, da ne izpusti tudi tega.
Tako, v sklopu obeleževanja 10. obletnice umetniške gimnazije imamo nekako niz dogod. Tako se naši dijaki predstavljajo na fakulteti za management, potem smo imeli dve razstavi in nastop glasbenikov na glasbeni šoli Koper, potem lahko si ogledajo razstavo na naši gimnaziji, no in kar je najbolj pomembno, imamo razstave likovnih del naših maturantov, boljših likovnih del bivših dijakov umetniške smeri, likovne smeri v Pokrajinskem muzeju, mislim, da bo kar še dobrih 14 dni. Medtem ko razstava v glasbeni šoli in na managementu in na gimnaziji bo pa kar še dober mesec.
Kakšen je nasploh utrip v tej gimnaziji?
Ja, mislim, da je za dijake umetniške smeri tukaj zelo zanimivo. Poleg tega, da imamo te, bomo rekli, strokovne predmete, ki so obvezni, se dijaki lahko tudi udejstvujejo v različnih natečajih, ekstemporih, raznih, bomo rekli, recimo zelo odmevno lansko letno projekto Živimo izložbe, ko so dijaki oblikovali in tudi aranžirali izložbe na Čuljarskem in Kidričevi ulici, sodelujejo na raznih delavnicah, grafičnih, tudi z osnovnimi šolami, sedaj sodelujemo tako, da nekako dijake, devetošolce oziroma bivše bodoče kandidate za umetniško gimnazijo nekako že vnaprej pripravimo oziroma da spoznajo delo na naši umetniški gimnaziji.
No, dijaki v razredu vas že čakajo. Kaj zdaj le ustvarjate? Čemu se pripravljate? Neko blago ste imeli, pribor pripravljali?
Ja, trenutno nimam dijakov umetniške gimnazije, ampak imam tretji etos so športniki, ne, ki mi pomagajo nositi stojala v gledališče, da tudi izkoristim dijake, ki so na splošni gimnaziji, da nekako pomagajo, ne, in tudi sami spoznajo delo naših dijakov na umetniški.
No, potem pa čisto za sklep, gospa Dragica Samsa, samo še kaj je umetnost in kaj nudi umetnost dijakom. Nekaj o tem ste že povedali, pa če sedaj zelo nasplošno rečeva. Rekli ste, dobijo nekaj več, predvsem se naučijo ozreti tudi vas, izoblikovati neko svojo osebnost. Morda čutite preklasnih izkušenj, ko spoznate dijako v prvem letniku, pa se potem poslovite od njih v četrtem, da res dozorijo v neke samostojne osebnosti, ki se znajo izražati na kakršenkoli način.
Recimo, ko smo spraševali bivše dijake, ne, nekako mnenja povejo, kakšne izkušnje imajo z umetniške gimnazije, mislim, da večina pozitivno odgovorila, ne, recimo dijak, ki sicer ni šel študirati likovne, šel recimo računalne, šel čisto nekaj drugega, je povedal, da te 4 leta šolanja na umetniški gimnaziji so mu veliko dala, ne, predvsem tega, da se je naučil in recimo ne samo, kar se tiče umetniškega ustvarjanja, ampak tudi to, da se je naučil neke redoslednosti, da se je naučil dajati likovna dela do določenega datuma, ne, torej naučil se je vzgajati in predvsem postal je občutljiv, ne, rekel, da sedaj ga vedno ta umetnost spremlja, kljub temu, da recimo ne študira v tej smeri, ne. Tako da sigurno je ta umetniška gimnazija za naše dijake dobra popotnica za naprej, kljub temu, da morda niti ne gredo študirati likovne smeri. Ne. Torej so, jaz vedno rečem, tudi če bodo pravniki, tudi če bodo ekonomisti, bodo likovno občutljivi ljudje. Ne. In to je zelo pomembno v življenju.
Najlepše hvala za pogovor, pa uspešno delo še naprej.
Pravijo, da res je, a morda ni. Ta zemlja okoli sonca se vrti. Vedno isto pesem poje si, čeprav milijone let v njej gori. a tudi na tej znani poti, kakšno zvezdo izgubi, a nič je ne skrbi, saj nima takšne zvezde kot si ti. Kakor ti, jo zunaj sonce greje znotraj tri. In tudi ta kratko je in ko ni, vedno iste se poti drži. A tudi na tej znani poti, kakšno zvezdo izgubi, a nič je ne skrbi, saj nima takšne zvezde kot si ti. Naša pot je res drugačna, bolj razgibana in privlačna. V nas živi milijon strasti. Se včasih nam kaj lepega zgodi. Ko se dan konča in se zmrači, ko zadnji žarek upanja zbledi, ko zgleda, da pohajajo moči, takrat v novi krog se zavrti. Znova istih sanj se loti, če jih včasih izgubiš, a nič je ne skrbi, saj nova zvezda se rodi. Naša pot je res drugačna, bolj razgibana in privlačna. V nas živi milijon strasti. Nihče nam ne utira steze, hodimo tako brez veze. In se včasih nam kaj lepega zgodi.
V dijaški vdaji sta zdaj z menoj dva dijaka iz te umetniške gimnazije Koper, dekle in pa fant. Dekle je z likovne smeri, fant pa z glasbene. Lep pozdrav obema.
Dobar dan.
A smem prašati za ime?
Jaz sem Žana.
Jaz sem pa Luka Batista.
Oba z katerega letnika sta enako stara?
Jaz obiskujem drugi letnik.
Jaz sem pa tretji letnik.
No, bomo začeli pa pri tebi. Kako to, da si se odločila za to umetniško gimnazijo Koper?
Ja, meni je likovna nadarjenost, mislim, bila vedno je bila prisotna, ne, pri meni. Že ko sem bila majhna, tako da pol se mi ni bilo težko odločiti.
In so prednosti zdaj, ko si tu, ko jo že spoznavaš?
Je precej zahtevno, likovno in tudi potem v splošnih predmetih. In zdaj tretje leto je še bolj zahtevno kot vse ostale, ne. Vsa druga leta pač se mi zdi tako.
Ta zahtevnost je zaradi česa, ker je treba poleg vsega učenja še risati, vdajati likovna dela, pač vse, kar zahteva tudi to področje.
Tako, ja, ampak tudi likovno. Zdaj, prej sem poznala te stvari, ki smo risali in mi je bilo lažje risati, zdaj pa začnemo z težjimi, ne. Začenjamo in potem mi ni tako lahko.
Kakšne tehnike pa vse spoznavate, bi jih lahko naštela? Večinoma rišete z svinčnikom, kaj vse?
Ja, začeli smo s svinčnikom, samo s svinčnikom in je bilo potem dolgočasno, ker smo samo svinčnik uporabljali. Zdaj pa smo začeli z akrili barvat, z ogljem, akvareli in zdaj smo začeli tudi glino obdelovati v tretjem letniku, tako da je kar pestrosti.
Koliko časa vam vzame, koliko ur imate namenjenih likovnemu programu?
Zdaj v tretjem letniku imamo 3 ure plastičnega oblikovanja, 3 ure risanja in slikanja in 3 ure umetnostne zgodovine in pa 2 ure likovne teorije, tako da imamo precej napolnjeno. In potem vzame tudi doma, ne, čas za vse narisati in tako.
Čutiš pri sebi, da si v teh dobrih 2 letih naredila velik napredek, da se je tudi roka izostrila, tudi ta čut za likovno govorico, estetiko?
Ja, meni se zdi, da ja. No. Zdaj, najbolj se mi je pokazalo lani, se mi je zdelo, kot da sem precej napredovala. Zdaj, letos pa se trudim, tako da grem naprej in se učim nove stvari tudi.
Kaj pa najraje delaš? Še imaš kakšne najljubše motive?
Ja, meni so bili odvedno všeč ljudje. Najrajši pač rišem to človeško figuro in svinčnikom najraje, no, ker akrili so mi še, sem tako še v fazi učenja.
Pa zna biti to kar zahtevno, ker marsikdo reče, ko rišeš človeško figuro, se tkivo res spreminja, veš, da je to živo in je včasih težko preleviti na papir. Kako pa ti to doživljaš?
Ma, kaj zvem. Jaz pač, če mi je nekaj všeč, probam to narisati in uspet, tako kot uspe. Zdaj se učimo, komaj je človeško figuro, tako da nisem še do konca, pač ne znam še, ampak se sproti učim in mi je tudi lažje se sama učiti, kot pa da mi to pove profesor, ker potem pač sam raziskuješ in se učiš lažje. No.
Se zgodi, ko so lepi dnevi, ko si tudi razpoložena, da greš s papirjem in svinčnikom v kakšen kotiček pa rišeš?
Ma, ven ravno ne, ker ne vem, no, mi ni všeč lih risati pokrajine. Sem pa večinoma, ne vem, tako si postavim stojalo v sobi in včasih tudi kaj narišem. Samo je problem čas, ne, ker nimam časa, zdaj imam samo šolske projekte in za osebno nimam lih časa, ne.
No, ko se takole pogovarjamo z dijakinjo iz likovne smeri, mogoče še vprašanje, kakšno je pa razpoloženje v razredu. So disciplinirani, se ustvari tista prava tišina, namreč ko rišeš, potrebuješ zbranost, nek mir.
Ja, ko smo likovniki na kupu, ko se riše, se ponavadi pogovarjamo med sabo. Miru skoraj nikoli ni. In potem, če je kakšna tišina, je pa tako, da ima vsak slušalke v ušesu in vsak posluša svojo glasbo. Samo takrat smo tiho, če ne pa vedno se pogovarjamo in tako.
Umetnost ima zakaj pomemben del v tvojem življenju? Kaj ti daje? A imaš občutek, da znaš globlje gledati na svet?
Ja, to je zdaj težko vprašanje, ne? To je pač za vsakega umetnika ali likovnika, karkoli, je to po moje najtežje vprašanje, ne? Tako da... Ja, zdaj, jaz tako kot razumem umetnost, mislim, da mi je pokazala nek nov pogled, nek drugačen, kot sem ga prej doživljala. Tako da ja, jaz bi rekla, da je kar pomembno. No.
Kakšne so pa tvoje vizije? Kakšne so tvoje želje? Bi se rada še razvijala na likovnem področju ali ko boš zaključila gimnazijo, greš v kakšno povsem drugo smer?
Ja, zdaj me zelo zanima priti temu do dna in raziskati to do konca. Potem pa se še odločam, če bi šla na likovno smer še naprej ali pa, ker mene ful zanima režija. In to mislim, da se tudi povezuje, tako da tega ni nikoli konec, no, po mojem mnenju.
Mogoče nek nasvet recimo vsem tistim, ki se tudi radi likovno izražajo, da zberajo pogum, pa pridajo, zakaj je prednost biti tule v Kopru, tule živeti, je tudi ta gimnazija ravno prav sproščena, ne preveč zapeta, ni toliko strogega ozračja v zraku, učitelji in učenci ste na pravi meji prijateljstva, sodelovanja.
Po moje ja, ker tudi ko smo mi začeli, smo začeli z lahkimi stvarmi in vse je bilo razumljivo. Profesori vse pravilno razložijo, lepo razložijo, ne vem, ni, da bi bilo nekaj kompleksno pa ne vem kaj. In tako da, če se nekdo počuti, da bi mu to pasalo, naj proba, ne. Tudi v našem razredu je bilo, da nas je bilo na začetku 30, zdaj pa nas je komaj 18, tako da se kar odločijo drugače potem, no, ne vem, zdaj.
A so bili primeri, da so se kam drugam pripisali med leti?
Ja, že v prvem letniku je šlo nekaj punc, ali so šle v Ljubljano na oblikovno, ali pa na totalno drugačno smer, recimo je našla na splošno. Drugi pa, ne vem, ali so padli letnik, ali pa so se tudi prepisali drugam.
No, mogoče se dotakneva še te razstave. Bo tam tudi kakšno tvoje delo vidno?
Ne, ker to je razstava od 4. letnika.
Pa imaš željo, da bi se kdaj kje videla tudi tvoja dela?
Ja, seveda ne.
No, potem ti pa to želimo in hvala lepa za ta pogovor.
Ja, hvala tudi vam.
Na tokratni dijaške vdaji pa, če smo prej spoznali dijakinjo, pa zdaj še kratek klepet z dijakom. Tule z menoj je Luka z glasbene smeri te umetniške gimnazije Koper. Luka, na kaj igraš?
Igram na kitaro, pa na klavir. Ukvarja se tudi s kompozicijo, tako no.
Zelo široko zanimanje, začetek tvoje glasbene poti pa je bil pri katerih letih?
Približno nekje tam okoli 7. leta v prvem razredu. Imel sem to priložnost, ker je tudi moj oče glasbenik, da sem se že zelo zgodaj srečal z glasbo in sem spoznal, da je to nekaj, kar bo tudi mene zanimalo in kasneje sem pač spoznal, da je to prava odločitev. Ne?
Tudi se kako razvija ta tvoj glasbeni talent v gimnaziji, imaš veliko podpore, torej je več smeri.
Ja, mislim, da tukaj je res eno zelo fajno okolje za se razvijati, ker je podpora zelo, zelo dobra in tudi, mislim, profesori, ki na umetniški gimnaziji učijo, so zelo dobri glasbeniki in tudi pedagogi in možnosti za glasbeno izobraževanje, za glasbeno izražanje jih je veliko, tako da je kar fajn okolje za vsakega glasbenika, ki se odloči za tako pot.
Kaj pa osnova? Si za seboj imel glasbeno šolo? Je bila to tudi vstopnica, da lahko prideš sem?
Ja, jaz sem zaključil nižjo glasbeno iz klasične kitare. Potem pa v bistvu nekje v prvem letniku že tako imaš kot stranski predmet klavir in začel spoznavati, da me tudi to zelo zanima in sem v bistvu letos naredil sprejemne izpite še za klavir. S kompozicijo pa sem se začel ukvarjati tako malo bolj poglobljeno nekje v zadnjem razredu osnovne šole. Tako no.
Kakšne smeri pa spoznavate tudi na umetniški gimnaziji pri glasbeni smeri? Sicer bomo to poznaje podrobneje profesorica vprašali, ampak ko se eno, ostajate bolj pri klasičnih delih ali tudi improvizirate?
Ja, v osnovi je program umetniške gimnazije je pač okoli klasične glasbe, ampak so profesori zelo široki glasbeniki in nas spodbujajo tudi k temu.
Koliko časa doma igraš? Že znotraj gimnazije med poukom sedeš za inštrument, vzameš roke, kitaro naprimer pa igraš. Kaj pa doma? Postane to del tebe? Si težko ločen 2 urici naprimer proč od kitare, od klavirja?
Ja, pravzaprav je v bistvu to, okoli tega se vse skupaj v mojem življenju vrti, tako da katerikoli čas, ki ga imam, posvetim temu. Mislim, če je v idealnem primeru, recimo med vikend, in počitnicami, posvetim temu tudi več ur na dan. Čim več časa imam na razpolago, boljše je, ne?
Torej, verjetno tebe ni treba siliti k vaji, ker bolj ko znaš, bolj te potegne potem v ta vrtinec glasbe. Tudi sam doživljaš prijetna občutja, ko vidiš, kaj vse prihaja z tvojih prstov.
Ja, sej, to je v bistvu namen glasbe, ne? Mislim, da težko tudi obstaneš na tej poti, če nimaš nekega vodila, da mislim, da te ne to samo motivira, ne? Ker je zelo težko delati, če te more nekdo k temu prisiliti, verjetno dosti bolj kot za kakšno drugo reč.
Rekel si, da je že oče tudi glasbenik, navdušen nad glasbo, kdaj skupaj kaj zaigrata?
Ja, kar pogosto tudi nastopava skupaj, pa on tudi, mislim, deluje kot moj mentor za določene stvari v glasbi in mi je ogromno podporo in pomoč.
Tako bolj za šalo, kot za res vidva zaigrata, mama pa zapoje.
Ja, ja.
So taki primeri?
Ja, no. Doma v kuhinji.
Kje pa nastopate, če smemo vprašati?
Nastopava ne, v glavnem priložnostno, ko ne povabijo na kak koncert ali pa prireditev.
Kakšne so pa tvoje želje in cilji na področju glasbe?
Mene sicer zanima zelo veliko stvari znotraj glasbe in zaenkrat še ne morem natančno reči, kam bom šel, ampak tako nekje okvirno si želim iti v tujino, ker so vse trenutno za določene stvari mogoče boljše možnosti. Mene zanima, da bi šel ali proti kompoziciji, ali pa da bi se razvijal še v smeri jazz glasbe, kot mi bo peljala pot.
Bravo, ja, človek se mora vendarle prepustiti, kamor ga življenje pelje. Mogoče še to vprašanje, kaj pa nasploh meniš o glasbi? Tudi kompozicija te zanima, torej glasbo poslušaš še z nekoliko drugačnimi, v drugačni smeri, z drugačnimi ušesi. Kaj bi rekel tako nasplošno?
Ja, to je zelo...
V slovenski glasbi.
V slovenski glasbi, ja, mogoče bi to rajši prepustil glasbenim kritikom, jaz pa bom rajši zaigral in se s tem potrudil pač dodati nekaj kvalitetni glasbi. Zdaj je taka situacija, kot je, mediji ogromno vplivajo na to, ampak se, tudi to se izboljšuje. No?
Ja, mediji že včasih kar sami ustvarjajo ni glasbeni okus množic.
Ja, ampak na srečo imamo vse več izvrstnih glasbenikov, ki pač vedno bolj pripomorejo k temu, da se situacija zboljšuje.
Tule ob obali je močan glasbeni prostor.
Imamo kar precej glasbenikov, se pa vseeno mislim, da več dogaja v središču, spravi v Ljubljani. Ampak je tudi tle kar precej glasbenega pač dogajanja.
No in še to v predalu, je že kaj spisanega, kakšne tvoje lastne pesmi, tvoja lastna dela? To sodi morda tudi k domači nalogi?
Ja, nekaj je. Pravzaprav sta bili ravno dve deli izvajani v soboto. Prejšnji teden je tukaj potekal drugi mednarodni bienale sodobne glasbe. Prisostvovali so mnogi glasbeniki mednarodnega slovesa in smo imeli možnost poslušati kar nekaj zelo kvalitetnih koncertov. Poleg tega pa smo se lahko srečali z priznanimi skladatelji in na sobotno popovdne pa smo imeli študenti in dijaki kompozicije svoj koncert, kjer je bilo predstavljeno nekaj naših del.
In kakšne so bile kritike, mnenja tistih, ki so vas poslušali?
Ja, sicer sodobna glasba je trenutno nekaj, kar še ni čisto sprejeto med tudi med glasbeniki, ki se resno s tem ukvarjajo, mnogi tega še ne sprejemajo, ampak odziv je bil zelo pozitiven. Je marsikdo bil presenečen nad pač
nad izvedenim.
Sodobno glasbo nasploh.
Kateri glasbeniki so ti pa blizu?
Ja, jih je zelo ogromno, ker tudi me zanima ogromno zvrsti. Ne vem, mogoče znotraj sodobne glasbe mi je recimo Luciano Berio, Schönberg, recimo mogoče kateri iz impresionističnega obdobja. Drugače pa imam ogromno pač glasbenikov, ki po katerih se nekako zgledujem oziroma od njih črpam znanje v džezovski glasbi, recimo Chick Corea, Herbie Hancock, Kurt Rosenwinkel, Miles Davis in tako dalje. No. Jih je kar ogromno in to je bilo samo pač nekaj, kar mi je padlo trenutno na misel, ampak tukaj se spoznavamo ogromno različne glasbe.
A znotraj gimnazije?
Ja, mislim, spoznavamo vse od renesance pa do sodobne glasbe in je kar ogromno možnosti za spoznati glasbo v velikem obsegu. Ne?
No dobro, pri omenjenih se bomo tudi mi zaustavili pa poslušali v zadju najnega pogovora prav te omenjene glasbenike. Hvala lepa za tale pogovor, uspešno delo, tvoj obraz bodo pa morda naši poslušalci tudi kdaj kje videli na kakšnih nastopih pa koncertih. V kratkem, ne?
Najlepša hvala.
Še vedno smo na obisku v umetniški gimnaziji Koper, z menoj pa zdaj profesorica iz glasbene smeri. Lep pozdrav, vas smem prositi, da se predstavite.
Dobar dan, jaz sem Alenka Zupan, poučujem flavto in komorno igro na umetniški gimnaziji.
Ker smo gostili dva dijaka, pa zdaj še vas vprašam kot profesorico, kako se počutite tule v tej gimnaziji? Njena posebnost je kaj?
Jaz se super počutim. ne, fajn je. V bistvu, zato ker je pač to individualen pouk, ne? Torej imaš pouk ena na ena, jaz kot učitelj pač profesor flaute. In to pomeni, da delaš z dijakom, mu pomagaš nekako v tem obdobju, ki je najbolj mrtlo občutljivo obdobje, ki raste, se razvija in vsebnostno dozoreva. Tako da mu nekako pomagaš na tej svoji poti, da najde en svoj cilj in se usmiri v tisto, kar želi početi v življenju. Ne? Tudi enako je na likovnem področju, ne? Tako da likovniki enako počnejo, torej je manjša skupina, v razredu jih je recimo 15 ali pa 13, ne? Tam nekje, in je potem pač to bolj individualen pristop. In to je recimo prednost ravno te smeri.
Se zgodi, zdaj ko ste omenjali obe smeri, da imate tudi dijake, ki so tako recimo na likovnem področju kot na glasbenem, ali se je treba ločiti in odločiti, kje boš?
Zaenkrat, kakor jaz vem, mogoče se motim, ampak meni ni znano, da bi imeli dva dijaka, torej da bi en dijak delal obe smeri hkrati, ker je to zelo zahtevno, namreč v istem času, ko se likovnikom nadaljuje njihov predmet glede recimo likovne smeri, ne, imajo glasbeniki glasbene predmete. Ne. Tako da se tukaj ločijo, tam nekje recimo ob 10:30, recimo, ne, in imajo ločene programe, tako da je to zelo težko potem. Ne. So pa nekateri glasbeniki, ki na primer obiskujejo glasbeno šolo in delajo likovno smer, ne, torej na gimnaziji. Torej so neke kombinacije, definitivno. Ne. Za enkrat pa nismo imeli še dijaka, ki bi oboje počel, ker mislim, da to ne, bi bilo zelo težko izvedljivo, ne, ker moraš ogromno vaditi, ogromno delati in ravno tako likovniki morajo pač ustvarjati svoje dela in ti gre ogromno časa. Ne.
Ko zaključijo z gimnazijo, recimo s to glasbeno smerjo, ste zadovoljni za njihovo kakovostjo? Zahtevate kar veliko od njih, od dijakov?
Ja, bom rekla, da je nivo zelo, zelo visok naš. Torej se lahko kar pohvalim z vsemi priznanji in nagradami, ki jih naši učitelji dobijo. Govorim o glasbeni smeri, pa tudi o likovnih na razni natečajih. Tako tudi na glasbeni, če govorim samo o glasbenikih, a ne, je tako zbor dosega pač priznanja in nagrade, kot tudi posamezniki komorne skupine, ne samo doma, tudi v tujini. A ne. Tako da in naše ime lahko rečem kar sega. Po 10 letih smo res ogromno naredili. Kaj bo šele čez 10 ali pa 20 let? Ne? Tako da je prav zanimivo to, no, kako raste zadeva, kako se razvija in na začetku, s čim smo začeli, ko smo se borili za obstanek, ne, prve recimo 3-4 leta, no, zdaj pa že lahko rečemo, da zdaj je šele ta prava umetniška gimnazija, ne, ko res lahko smo brez skrbi, ne, za upis in tako naprej. Ne. Letos je bil recimo na glasbeni smeri, je bilo 33 prijavljenih na sprejemne, ne, in to se še ni zgodilo nikoli, vedno smo se borili, ne, da jih bomo dobili v njih 12, ne, tako da res potem lahko zbiraš, ne, pol je večja selekcija in vzamemo res potem, bom rekli, talente, ne.
Zdaj je ta gimnazija že dobila svoje mesto tudi v tukajšnjem prostoru, se vse bo razširja tudi na vzven, da vas vabijo na kakšne otvoritve, recimo, ker točno vedo, da boste vi znali popestriti program in podobno. Se vse bolj uklaplja tudi v okolico Kopra in širše.
Ja, tako je. V bistvu izvenšolski nastopi, mi jim tako rečemo, ne, so glavna stvar. Ne. S tem se promoviramo, s tem se znanjamo ljudi, da obstajamo, da smo tukaj in jasno, seveda, tako orkestri, kot zbori, kot komorne, kot solistične točke so vabljene na vse, bom rekla, svečane slovesnosti, ki so v okviru občine, jasno, vseh treh občine, Koper, Izola, Piran in seveda tudi širše okolice. Ne.
Glasba je zakaj pomembna, nasploh tudi v življenju mladostnika? Vemo, da mladi se iščejo, mladi tudi kam zaidejo. Je glasba tisto, ki morda mladega človeka tudi nekoliko uravnovesi, mu da pravo razmerje? Kaj bi rekli, zakaj je glasba zelo pomembna? Ima pravzaprav tudi nek vzgojni pečat, pa verjetno ne samo to.
Ja, tako je. To je trenutek, ko si sam sabo, ne? In trenutek, ko se sam s sabo, je zelo dragocen v tem obdobju, namreč mladina je zbombardirana z vseh strani, od interneta do šole, nalog in tako naprej. Ne?
Močno tudi okolje, ne, z vsemi primesmi, ki niso najboljše.
Ja, tako je, tako da v bistvu je težko potem odraščati v takem svetu, ne, in se najti predvsem. Ne? Torej, vedeti, kaj hočeš, poiskati samega sebe. In to je ravno moment, ko si sam sabo, ko je trenutek, ko ni nikogar okrog tebe, ko si ti in tisto, kar želiš izražati skozi instrument, torej instrument je samo orodje, ne? Torej izražaš samega sebe, to, kar čutiš, kar misliš, kar si. Ne? In to je nekaj najbolj dragocenega. Ko govorim lahko o svojih dijakinjah, ne? Ko recimo pridejo na začetku, še ne vejo sploh, kaj bi, kaj je to, ne? Kaj je to glasba in potem, ko jih vidiš na srednji glasbeni, ne? Ko že imajo en svojo osebnost, ko se lahko izražajo skozi glasbo, takrat si veš, da si lahko pripomogel k nekomu, da je to, kar je. Ne?
Večinoma imate dijakinje, vi konkretno poučujete flavto.
Ja, jaz trenutno nisem imela še dobenega fanta v teh 10 letih. Si bi ga želela, ja, jasno. Je bilo zelo zanimivo, ja. Ampak ne, zaenkrat sem imela res samo dekleta. No.
Pa imate tudi vi željo, da jih usmerjate čim širše, da jih kar spodbujate, kar iščite, ne vem, preizkusite različne zvrsti, saj glasba je univerzalni jezik, nemogoče jo je ukalupiti.
Ja, tako je, ampak ena osnova pa mora biti, ne, vse se začne in se začne pri Bahu, ne, in bom rekla, tako kot je skladateljem osnova Bah, ne, je tudi pri glasbenikih osnova, ne, tako da bom rekla, tu moraš začeti, potem pa jasno, to je paleta, je široka paleta in vsak si potem izbere, kar bi si želel, ne. Zaenkrat so moje dijakinje so se odločile za klasično smer, ki so šle naprej, ne, nekatere so šle na Akademijo za glasbo, nekatere potem v tujino tudi, ampak načeloma so vse ostale pri klasiki. Ne? Nobena se zaenkrat še ni odločila, za kaj drugega imam pa recimo trenutno eno dijakinjo v prvem letniku, ki je recimo jazz smer zanima. Ne? In je ta klasična, bom rekla, klasična glasba, seveda ji leži, ampak se tukaj not ne vidi. Ne? In to se že zdaj pozna in seveda jo bom poskušala usmerjati v tej smeri, da gre potem naprej.
Se vam zdi, da je dovolj prepoznavna ta koprska gimnazija tudi širše v Sloveniji? Rekli smo že tole v koprskem območju in bližnji okolici. Ja, kaj pa nasploh, recimo, koliko njen glas prodre v druge dele Slovenije? Vi se zelo trudite, tudi tale 10. obletnica, upamo, da bo odmevna do te mere, kot ste si zastavili ta odmev in si ga želite. Pa drugače vaše občutja?
Ja, 10. obletnica je že odmevna, ne? Mi smo imeli dva dogodka pred tem, ki je današnjim dogodkom, ki bo danes večer, ne? In smo imeli v bistvu dogodka, ki sta bila posvečena bivšim dijakom. Torej, vsi dijaki, ki so imeli čas, so prišli in velika večina jih je bila iz tujine, ker pomeni, da so prišli iz Nemčije, iz Nizozemske in tako naprej, Avstrije in tako naprej, zato da so odigrali, pa se predstavili na publiki. No, ampak zanimivo je to, ne, ko vidiš te dijake, ko se jih spominjaš odprej, ko so se še iskali na odru, ko še niso niti veli, kako ne se priklonijo, kam ne pogledajo. Ne, in ko jih vidiš zdaj, recimo v 4, 3 ali pa 7 letih, no se ni toliko, ne, 6 letih, ko vidiš v bistvu, da so ratali prave osebnosti, ne, da točno vejo, kaj hočejo in kaj želijo in da je glasba del njihovega življenja, ne, in da je to ostalo. In si res zelo, jaz vam povem, da jaz sem se kar zjokala parkrat na teh koncertih, ker poznaš, ne, dijake, veš, kaj so doživljali v teh letih občutljivih in ko jih vidiš zdaj, jaz vam povem, da sem tako srečna, da bolj ne bi mogla biti. In to je največje zadovoljstvo pedagoga, ne, ko vidi v bistvu, ne, ta rezultat. No, ampak kar se pa tiče Slovenije, ja vam moram reči, da smo kar odmevni, ne, mislim, da poznajo nas in vejo nas vsi. Torej, vse srednje šole, ki so na v Sloveniji, tako v Ljubljani kot v Mariboru, Celju in Velenju. Tako da, bom rekla, smo v dobrih odnosih, no, z ostalimi. Normalno, smo pedagogi, vsi smo v istem loncu, ne? Vsi smo v istem košu, vsi enako počnemo, torej moramo držati skupaj, ne? In bistvo je, da gre razvoj cele Slovenije naprej, ne?
Pa tudi kaj gostujete morda v omenjenih šolah?
Ja, bili smo v Velenju, drugje pa mislim, da tudi v Ljubljani, ampak sej, veste, veliko je teh nastopov, veliko je recimo koncertov nagrajencev iz državnih tekmovanj, ker potem je recimo koncert v Mariboru, pa potem, ne vem, ali pa v Ljubljani, ali pa v Celju, ali pa kjerkoli, ne, tako da ta izmenjava je neprestano, tako da sega naš glas na vse konce Slovenije.
Vse tja do 9. vasija, ne, kot rečemo pregovorno. Je najlepša hvala za tale pogovor, čisto ob sklepu pa morda, ker vendarle z jesenjo se začne, torej novo šolsko leto, sicer imate že dokončno nekako tudi izbrane, a ne, kdo bo začel leto, ki je pred nami, 2010-2011, ampak vendarle, komu priporočate, da malce pobrska pa izve kaj več o tej gimnaziji, pa se morda v naslednjih letih, ko bo izbiral svojo smer, odloči tudi za vas. Kdo bi se tule res našel?
Torej, v tej smeri, torej glasbeni smeri oziroma lahko rečem umetniški gimnaziji, bi se našel vsak, ki želi najti sebe, a ne, in se izraziti tako preko likovne kot preko glasbene smeri, kakorkoli že, kjer se čuti, da mu to največ lahko da in doprinese k njegovemu življenju, ker v bistvu gre za to, da je to ne velika popotnica za naprej. Tudi, če se ne odloči za glasbo naprej, to sploh nima toliko velikega pomena. Ne? Bolj je pomembno to, kaj ti glasba da. Pač glasba ti omogoča tudi likovna smer, to je ena druga percepcija, ne? Na drug način zaznavanja stvari, okolice, samega sebe in tako naprej. In v bistvu se razvijajo ene dimenzije, ki jih drugače na splošni gimnaziji ali pa katerikoli drugi smeri ne razvijaš. In zato je to ena možnost, ker lahko odkrivaš vse svoje potencijale in sposobnosti, ki jih imaš, pa mogoče niti ne veš, da jih imaš.
Hvala lepa za tale dober sprejem tule v umetniški gimnaziji Koper. Ja, vse dobro vam želimo na vseh področjih in hvala za pogovor, pa srečno.
Najlepša hvala tudi vam, sedanje.
tvoja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen športnik, kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Zato srbno, da ne treba je živet, od tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša prekvenca je prava izbira.
Tokratno dijaško oddajo sem med obiskom umetniške gimnazije Koper posnela Nataša Ličen. Jo tudi uredila, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Marko Zupan. Hvala tudi vam za pozornost. Če ste preslišali, pa pokukajte na naše spletne strani radio.ognisce.si. Tam boste videli tudi nekaj fotografij in likovnih del dijakov umetniške gimnazije Koper. Do naslednjič, vse dobro.